ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ናቸው የሰማችኋቸው።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሃንም ሰምኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘም ሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈወቀ
كمين سيخم قدامان منيستر أبي أحمد أبزهب ومقلسي أبلع لحوحات ستوس دزبل وفلا ما يسوقم تيب عو التزازيمو هاي لحوحات قال زرمات قاعتين كفتسم نابزي خلال البركي أوريدنا يو إلوم تمالي أب تلفجين تقرأي مقلس أصحابو دكتور دهرسين قبرم كالبوغرم زتفنونا كوينات بعوات كنفتسمو إنا كم زبلو ززكر إيو يبل نهدي سببا وكينا اسكندر فريو زلأخو ريبورت
አብ ከተማ መቀለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ኸብል መንግስቲ ኽብል ትግራይ አፍሊጡ እዚ ናይ ትስርዓት ጸረ ህዝብነት ዘርኢ ከም ዝበለው እንተ ሓቢሩሎ ብዛዕባ ዞረደ ጉድኣት እንተሃሊ ግን ናይ ሓበረን ኣብ ከተማ መቐለ ብርትዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩሎም ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባህለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ አብ ሰሜናዊ ግዛት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንጹር ዝተወሰነን ዝብጻሕሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለጽ እዚ ዝሃቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻዕለቶም ድሕሪ ምግላጾም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንኽጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ሙጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራ ሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ትክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ውፅኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዚ ገለጹ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቒዱ ዘሎ ክብሎ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ እዩ ዝከሪዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉዳት ግና ካብ መራርሓ መንግስቲ ትክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማ ከባቢ ሰዓት ሸሓተ ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተስሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉዳት ይሃሉ ግና ምፍላጥ ኣይተኸኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክልምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።
ያቀኒላ ሙልጌታ። ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቀረ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሬክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት አብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግ ተላዕሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊጾም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልወ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምልኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ንውሕስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዝብል ዘለው። ንሶም ወሲኹም ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝበሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም።
ካብዚ ዜና እዚ ክወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉ ንህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ እውን ጠቂሱ ኣሎ። እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክላታትን ንክእትቡን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል። ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸል ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንመመካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳኢት ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም። ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝዊዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደወስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሰው ሎሚ ከም ዝገለጽዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዓላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያዊን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲቡሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ። ዴሞክራሲያዊ ሕሱ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብቅዖም በዝሒ 270 ንመብፅሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ካፕተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ። ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል። ዴሞክራሲያዊ ተመራጫይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little
ሓደ ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝርጎም ነገራት ኣለው። ኣገልኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ሓትትዩ ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ንኽልተ 140 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ።
እንተደ
ኣብ ዝኽክል እቶም ድምፅታት ተቖፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር። እንተደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጃ፣ ሚሽጋን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ይቕኒልና ሳራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዝርሱ ጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ኣለኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት
እተፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዓት ምዕጋት ፀላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደ ሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዓት ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንፀላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናይ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቅን ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
በባድመ ግንባር በፀሮና በዛላንበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ፀሮና፣ ዛላንበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ፀላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኻኢልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። መከላኸሊ ሰራዊት ፀላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ተፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንፀላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጥና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፁ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ክልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
አብይ ክልል ትግራይ ካብሶልስ ምሽት ጀምሩ ካብለይቲ ፍርክለይቲ ጀምሩ ኢንተርኔት ስልክን መብራት ስራ ገልሎታት ተቋሪ ጾመለው ክሳብ ከዝውን አሪተመለስተን ዘሎ ክሳብ ዝቀረጻ ንካይደል ዘለና ትናይ መብራቲ ስልክን ኢንተርኔት ናገልግሎት እዚ ሐዚ ሪፖርት ሰደ ዘለኹን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳት ላይ ዝልቀም ካብኦም ብፍቓድ ተዋሂድ እዚ ሪፖርት ዝለኽ ዘለኹ ኣብ ከተማ መቐለ ዘለኹ ነሳት ክርኢ ከለና መብራትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ ናሃብዮም ዝርከቡ ትራንስፖርት ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታዊ ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል ውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትክልል ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ጥርናይና ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን ናይ ትክልል ማዕፈን ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎም ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን እዝ ዝተብሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሰኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም
ወራይ መስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘለየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ካብ ቁፅፅር ህዝቢ መንግስቲ ትግራይታት እዩ ንሕና እምነትና ብረት ማለት ኣይኮነ እምነትና ሓፃውን ማለት ኣይኮነ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ መስረት ኣብ መስመር ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክልቅጠና ይብሉ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅልቀጠ ይግባል ብንሱር ኢና ዘለ እዩ ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልና ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ክልቀጥ ምንከት ይመስኹም ዘሎ ምተኻኩም ዘሎ ኣይኩልና ይፈልጦ እዩ ሙስሊምና ኢልና ክልቀጥ ወድማ ትግራይ ብዘሎ ብረታት ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዓልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ንትፈጢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክንምክት ሕዝቡን ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና ገና ክንጥቀም ኢና በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ ስዋእ ሰባት ኢና ተወሳኺ ዕቅረብና ኣለና ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛርቦም ንዑ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምስራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥካዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብል እዮም ተዛሪቦም ምዝ ተታሒዙ ኣብይ ኣድያቡ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብል እዮም ተዛሪቦም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሕነት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም እዚ ክሕደት እዩ ክብል እዮም ብናቶ መገላልፃ ተዛሪቦም
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝተገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ዝተወሰደ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎ ምዝምድናይ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ናብ ትግራይ ካብ ፀንዑ ተኸኢልኩም ሰገሩ እዮም ተባሂሎም እዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርክቦ ዘሎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቡ ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰርሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዝሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብዮም ተዛሪቦም
ብውግእ ብሱር ዝፍትሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደቂ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ እዩ ዝገብሮ ንዓርሲ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ውግ ተጎቲትና ባዕሉ መፅኦምና እናመረበትና ባዕሉ ስለዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓደ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒና ብማሉ እውን ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃስ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታት እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣፋጭ ግዜ منجست فيدرال تعويج الله عبد العزيز زي ما أقول وراري كبلي تقايم مدرسة دبزيون أو كبل له تزيقه عندما نحاول نتمسكار سجنتي كنوستدينا بمعتزاري بم لو ما عندهم بمعرب تقرأ بيرو ورار كم سقفة تزاري بم نسون نمكت ولنا بواليوم دكتور دبزيون قبل ميكاس تزاري بم ملقيتا اسمهاي كام مغلا
نمسقنا كام ملقيتا بزعبازي أب إثيبيا تفتي رزلو خنسات بزملكت نتيجة جداي زكتها تلو تن تن تبوليتيكا انتايبلو ويليام ديفيدسون حدا خاب أتوميو نسمعيو.
The big danger here is that this is federal intervention to remove the TPLF leadership.
እትዝ ዓበይ ሓደጋ ፌደራላዊ ኢድምት እትታው ንምውጋድ በርሕነት ህወሓት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ዘሎ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ዝሰርሉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከምዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰርሉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ እቲ ማእሰርቱን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለም ልኹም ዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰልጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ኣብኖም መከላከያ መዞም ገዳር ምኾኑ ተዳር ምኾኑ ዋላቶም ፌደራል ዋላቶም ተክኒክ ክትቆመራቶምኒ ከዛኑ ሀዛቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተዋሉ ያውታቶም ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ካደሸ ማንዳ ብለሽ ተአፍረና ብሮብሮ
ታዮም ሰርሑ ነይሮም ቶም ተአሲሮም ኒሄው
ኣረ ምን ነው ለምን ያው ማለት ስልካሸም እንደማኛ ሰርሐ ማለት ከምፍርከት ሓደ ማሕበር ማሕት ገ ምናምን ሽ ሓላፍነት ነው ምን ኒውሉ ሽ ለባውት
መን ልባሃሊ ስሙ
ሓደ ዓለም ሰገድ ገብረ ምለክ ሓደ ካደፋይ ሰፍቅ ማለ
እንደይ ሰባት ልኹም ተኣሲሮም ኒሄው
ካደሰብ ሓደ ዓለም ሰገድ ገረማርያም ሰለስተ ረጋይ ኣርባዕተ ሽዱሽተ ከባቢ ሸውዓተ ከባቢ ዝተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም ግማሾም ነጋዴ መካ ሰሪሕ ንበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነገራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ዙሓት በቃ ኣለው ዝእቶም ሰሃፍቲ ኣለው ዝተዋል ሰሃፍቲ እዚ ብምሎም እቶም ሆቴላት ስርሕ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ስርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ኳን ቆልዑ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮንሉ ኣብ ሞባይል ቤት ስርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም እዚ ክንዲዚ ክብለካ ይክእልን ግን ከም ዝፈጠምኩ ክሳብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ዋርክ ብወርቂ ስርሕ ኣለው ሆቴላት ቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘሎ
እንታይ ኢልዎ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣ በቲ ናይ ዝኒሄ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካ ወሲ ናይ ሕወሓት ላኣኽ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳተራጀቡ ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብም ገስተና ክወቴላት ያ ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርክቦ ዓይነት ነዳኽሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካብ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉዕሉ ስወርቶም ወርቂ ቤት ቀርሸዋ ካብና ገ ዝተረክቦም በቃ ወዲያው እንተኒወስድዎ ይወርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ ጣር ዝንቀሳቀሱ ኣባላትን መራሕትን ሕወሓት ከምኡውን ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ 30 ትግርኛ ተዛረብትን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ብድምር 37 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ትማል ገሊፆም ኣለው እቲ ማእሰርቲ ከም ዝቀፅል እውን ሓቢሮም ብምውሳኽ ሃገራዊ ድሕ ምክንያት በወጋኑ አብጋምበላ አመንጎ በሄረሰባት ግጭትን መፍጠር ውዲቲ ፈጥሩ ነው ይረም ዝበሎም አሰተት ሸዓተ አባላት ህወሓትን ኦነ ግን አብታይተ ወጽር መዓሉ መራኸብ ብዙሃን ውስጥ ሀገር ጻርጽ ይባናልዋ እዚ ከምዚ ልናሃለው ትግርኛ ተዛረብቲ በመኻኖም ናይ ወጻእን ውስጥን ሀገር በረራ ከይን ገብር ተኸልኪና ይለም አለው ተጓዓስቲ ሽሙ ከግለጸሉ ዘይደለ አወጻ ሀገር ዝነብር ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ አቦሌ ዓለም ለኻብ ማዕረፎ ነፈርቲ ደጋጠሞ ከምዚ ክብል ይገልጽ
አንተ ሀዘ ዘካተበረ አብተራብ ይለ በስራ ሀቁሽተ ከሌ ሪፖርት ከይደ ናሪያ ወጣኸይድ ታኸይደ ፈደ ነው ተጣፋትኩ ይተፈደ ታይገረ ያጠቆ ኢትዮጵያ ታይገረ ታራይ አፍት ቀድመ ሰዘራው አፍዘሐውለ ነው ዘወረብሉ አይ ትግራይ ተወለፍቲ አይ ተፈረ ተዘይ ተወሰነ ግዜ ፈርክሊ እዚህ ወካሁ መሰለተ ገይራ አነ ግን ብታሪ ሐዝ
ምን ሆሚልካ
ታንከም ዘሆነ ፈልጣስ
ከመይ ገይሩን ፈሊጦም ትግራይ መሃንኻ
ታ ፓስፖርት ሀጥዮ መታወቂያ ሀጥዮ መጀመሪያ ትውልድ ዝብለሎ ፓስፖርት አወ ተውልድ ካለ ሀጥ ዝብለሎ ቡዮ አነ ብጣዕሚ ሓዚነ ዓድኻ ፀርነትኩ ግህ ወደ የተባላለ ኢትዮጵያ ክልላት ግን መንግስቲ ዝብሎ ምስወያነ ባሰይ ሕወሓት ባሰ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ተወደ ትወርኩ ብሰላም ንበሩ ከብድላይኩም እ ንሕና ኣነ ወንጀለ ይተረፈ ናይ ካደ ይፈልጥን እና ብጣዕሚ ሽግር እዩ ኣብ እስር ቤት ዋላ ኣይንፅበር ከም እስር ወይ ከዝሰብ ኣረጋጊፀለኹ ማለት እዩ
ታይ ሓትሰርሕ ብ
ኣጋጣይ ብግለ እዩ ዝመሓደር
ኣበይ ሓት ነበር
ብድሰብ ዘለኹ ጃዋይ ኣብ ወፃኢ እዩ ዝነብር መነርያ ፍቓደለ ናይ ወፃ መነርያ ፍቓድ ጨራሽ ንኽሪቦውን ፍቓደኛ ይኮኑ ብጣዕሚ ሓዚና በቃ ኣብዚ ቤተሰበኡ ኣነውዙ ኢና ተፈላለዩና ነና ማለት እዩ ነዘ ኢትዮጵያዊ
ቤንኻ ዝተፈፀመ ድዩ ወይ ካልኦት እውን
ሓት ሰባት ኣነ ኢሎም ካልኦት ሰባት እውን ተኣከቡ ነይሮም ኪድ መግለፂ ክዋካርቲ ተኣከብ ኢሎም ኣይ ኣብዚኔታ ዚ ዝዓለ የደልኒመካ ይኮን ተልካ ኣብ ካዲ ዝኮነ ዘየ ለለ ፈይደ ተመልሸ ኣነ ንባዕለ እውን ፈሪሖም ክሰብልዉ መካ ስለዚ ሒዞም ኣሲሮም ናይ ክደደ ከፍ እዩ እዚ ገብሮ ይኹናዩ እዚ ገብሮ ይኹናዩ ተወዲደ ካራኸር ዘለዎ ገድፍ የኸይደ ማለት እዩ ካብ ክትል ዘኒየ ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ባዕሊ ጉዳይ ፖለቲካን ፖለቲካኛታት እዮም ዝብልበር ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ ኮኑ እዩ ግን ብኣካል ክትሬት ኣለካ ግን ብዙሕ ወፅዓ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታሪክና ዩ ዝኸይ ማለት እዩ ደር ግዜ ወያነ ኣብዚ በፅሐ በዓል ዘለዉ ዝነበሩ ትጋር ከም ተዓቢዮም ይስርቡ ይሰሩ መስመቱ ወይቶም ሰረፉተ ወያነ ክህዎም ሕዚ ካብናይ ደርግ ግዜ ዝነብረ ዝኮኑ ማለት ታሪክ ይደግመሎ ማለት እዩ ምስ ፖለቲካ ይፋለጥ ተጎምቢሰ ኣዝፈሐዚ ወይ በርካዲ ዝፈልጦ ነገር ሓትሕተ የብለ
ንዝምልከቶ ብዛዕባ እዚ ንምምልካት ዶ ሞኪርካ
ይሞክርካ
እሞ ምናልባሽ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ነገር ተሃሉ እዩ
ኣነ ዝብሎ ዝሓበ ከምዚ ጌርካ ሰብና ጭጣካ ተመታ ሽበርካ ኣይንበር ከምዚ ጌርካ እውን ኣይኮነ ብትግራይ ሽግር ኣለ ተባ ኢሉ ኣብዚ ዘለዎ ትግራይ ከይወፅ ከይኣቱ ኢልካ ድሕር ብመትሕዚ ትሕዝካየስ መትሕዚ ድየ ታያነ ከም መትሕዚ ኮይኑ ይረዲድ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ይብለት መንግስቲ ክክለኛ ወይንዑ ምስ ህዝቢ ከባኣትዎ ዝደሊ ህዝብታት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በዓል ሓሲቡ ይገብረ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብትኽክል ሓሲቡን ፍለይቱን ተፈልጦ ኣለዎ በ ፍለይትካ ምንም ዘይውልከትበር ፀኒዑ ታሪክ ትካተሎ ብጣዕሚ ይስምዓካ ወይ ዝኸልከልካሎ ምክንያቱ ብግልፂ ዘብራረካ ሰብ የለ ስለዚ ሓዋሩ ከምዚ ከይድቀ መፍታዋይ ተደግመ ኣብ ካሊእ እውን ከይድቀ ትኽክል ትኩረት ገይሮም ክሰርሑለ ኣለዉ ዓዲ ዝመርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ህዝብ መንግስትን ዘባኣስ ይሰረ ይስራሕ እዩ ዘለና እዚ ክድገም የብሉ እየ ዝብል ኣነ
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልካ መዋፅ
يهاب
كاب إيميغريشن بولي عالم لها معروفة نفرتيخون كاب كالوت أكلات مبرهين مركب زقبر كوفتنا أي سلطان بخالوغن تولدت تقرأي زخونو أبلات حيكتات مكل خالن بوليس فيدرالن عدقهم فاتحهم أبقزاو توم كوف كبلو كم زيت عززو زرزرربنا يوم مكوننات قليسهم زتوهبون مخنيات ندحن الناتكم زبل كم زخونة قليسهم اللو أباد ديسا أبان كبابيان كم زيت مدبو ندحن الناتهم كبلو شمام كقلت ألم زيدة لو يوم مكوننات كم زحبروا توسانة مدن غار كم زفت أرلم قليسهم كبرا قبرا مدنية كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند
بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فلسمنا لنا من نعفور كيمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام